Dan Marit,
ja.
Jeg har fått en ny interesse.
Fortell.
Jeg har begynt å spille poker.
Oh, ja! Ja. Mm-hmm.
Så jeg spiller poker med, jeg tror gjennomsnittsalderen på sammen, til sammen 80. Så jeg spiller pokerlag med bestevennene til svigermor min og samboeren min.
Koselig.
Ja, det kjempekoselig. Vi spiller med kroner og femmer og tier, og de altså så himla gode på å bløffe. Og jeg jo ikke det. Altså, jeg jubler inni meg og smiler fra høyt til høyre. Jeg får god kort. og så synes det skikkelig når jeg får dårlig kort. Men det bare så gøy og sosialt å finne på noe som jeg aldri interesserte meg for poker. Men nå har jeg fått helt dille. Jeg synes det kjempegøy. Jeg gleder meg liksom. Skikkelig til hver gang de kommer på besøk. Spiser vi en middag sammen, og så drikker vi kopp kaffe, og så spiller vi poker.
Da vinner du da?
Jeg vant første gangen. Jeg tror de bare lurte meg for å få meg liksom litt hukt på det. For nå taper jeg sånn. Jeg taper sånn 70-80 kroner hver gang. Men det ikke noe mer enn det, og da spiller vi liksom, vi spiller 4-5 timer.
Åja, såpass, ja.
Ja. Det anbefales.
Ja. Ja, poker er gøy. Poker er gøy. Ja. Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, det var 17. mai i går. Hvordan har din 17. mai vært?
Jeg synes det var kjempebra. Vi pyntet oss og spiste 17. mai frokost, hadde gjester og middagsgjester. Og så spilte jeg poker. Så ja, det var kjempefint. Og så jeg passet hunden til datteren min, så det var kjempekoselig. Du da?
Ja, vi har også hatt det veldig hyggelig. Jeg liker liksom hele prosessen fra liksom å forberede dagen før til nesten like godt som å faktisk feire 17. mai. Så, men vi har gjort det tradisjonelle, spis, grilla, kost oss, spilt spill, vi også. Nei, det har vært helt tipptopp.
Mm. Det en koselig dag, da.
Ja, det det.
Ja, det det.
Det. Men det har jo regnet, da, som har vært det store temaet, men vi setter oss under parasollen, og vi ute for det.
Det jo ikke noe problem for oss som jobber i studio, for vi får jo gratis paraply.
Ja, sant.
Og så vi vannsette. Ja. Vi har med oss en gjest, vi har med Marit på Skype.
Det har vi. Og dagens gjest jobber til daglig på Hope i Oslo. Han er freelancer på Photoshop. Han har flere ganger blitt nominert til årets frisør. I dag holder han kurs i nettopp dette temaet, foto. I tillegg til det han frisørcoach. Velkommen tilbake, Lars Eriksen Eitram.
Hyggelig. Takk, her igjen. Jeg ble jo så faktisk rørt av at dere ville ha meg tilbake.
Selvfølgelig, det er så snart at du ville komme tilbake.
Ja, det er en ære å bli spurt. Jeg synes jo lenge før, jeg har jo følt dere fra, jeg tror nesten dag 1, så jeg synes det har vært så spennende, også denne reisen på det, så dere startet nå. Det å starte noe helt nytt, og så tørre å ha en visjon og gå for det. Jeg synes det har vært så utrolig spennende å høre. Altså, det er jo så mange suksesshistorier i den bransjen vår, og det jeg synes er så fint er at dere gjør det mulig å faktisk få høre dem og bli inspirert av dem, og tørre å ville mer for sin egen del også. Det synes jeg synes den podden her en fantastisk bidrag til akkurat det.
Nå, tusen takk.
Det var riktig tydelig.
Du vet jo, vi runder snart 3 år vi nå.
Ja, det helt utrolig.
Eller vi har runnet. Vi runnet det 1. mai, Jan-Marit. Det var da det liksom startet.
Ja.
Herlighet.
Lars, for de som ikke har hørt den forrige episoden din, kan ikke du fortelle kort om deg?
Absolutt. Så jeg skal prøve å gjøre, jeg er veldig god, altså alle som kjenner meg ler jo alltid når jeg skal begynne å fortelle om meg selv, for det er jeg veldig god på å gjøre en lang historie enda lengre. Men jeg skal ikke holde den kort. Men altså, jeg har snart vært 17 år i bransjen. Jeg elsker det yrket her. Jeg synes det er en jeg var veldig heldig og fant hylla mi tidlig. Og jeg har bare hatt en sånn, egentlig, for det føles ut som en sånn besettelse, men bare, det gir meg så mye å jobbe med hår, og det å jobbe så tett på mennesker som jeg virkelig føler at vi privilegiert å gjøre. Men også det der å kunne jobbe med kunsten I det, for jeg synes også det med hår, jeg jo særdeles interessert I å jobbe med foto, for da får du jo foreviget av det. Men bare det der å jobbe med det materialet, for det jeg synes at hår virkelig det helt fantastisk. Og jeg tror at det den passion der, da, eller den personen som jeg har, jeg tror det er den som jeg alltid kommer tilbake til, at det den som hele tiden driver meg videre, uansett på hvilken vei det ja, vi har jo alle en karriere, jeg velger å se på det som en karriere da, og vi jo alle, fordi vi I forskjellige livsfaser, så det enkelte deler av karrieren vi kanskje føler at ok, nå passer dette bedre, eller nå ønsker jeg å skifte fokus, ikke sant? Det også en sånn fin ting. Vi har så mye muligheter, så da har vi også mulighet til å tilpasse jobben, så det egentlig passer livene våre også. Og det har jo gjort at alle de der kromspringene, fordi jeg begynner å ha ganske mye erfaring på mye forskjellig opp igjennom, til nå. Så jeg har jo en historie hvor jeg har jobbet 12 år I Adam og Eva, og holdt kurs for andre frisører og nye talenter helt tilbake til 2008. Og det var egentlig helt tilfeldig. Jeg gjorde en sånn internvisning I salongen, og så bare kjente jeg på at den formidlingsgleden det å dele noe du har gjort kreativt, eller noe du inspirert av, den falt veldig naturlig for meg. Og det som var så kult med det var at den ga meg like mye som jeg opplevde at jeg fikk tilbakemelding fra de som hørte på, at det gav dem, så ga det meg like mye tilbake. Og dere driver jo med opplæring selv, og har jobbet lengre enn jeg har jobbet I det gamet her, så dere vet jo også det at når vi skal lære bort, så lærer vi også like mye selv, fordi vi må være skjerpet på hva det egentlig sier, hvorfor gjør vi sånn som vi gjør det, hvorfor noen ting kanskje smartere enn andre, og så videre da. Og så har det egentlig bare utviklet seg. Jeg kommer på teamet til Redken nasjonalt I 2010, og holdt kurset land og strand rundt, men også internasjonalt, og var med et mentorship-program som Redken har internasjonalt, da, som går på du lærer liksom pedagogikken I det å stå på scenen og formidle teknikk og inspirasjon til andre. Og der var det også veldig mye, altså egentlig selvutvikling, fordi når du skal stå på scenen og formidle, så blir du møter deg selv veldig I døra på det med selvtillit, og det å kjenne at du verdt å stå der, fordi det jo mange sånne ting. Jeg tenker at så det med selvtillit også, det veldig noe som vi er litt utsatt på, fordi vi kreative, så kan fordi vi jobber veldig personlig, så kan den også I enkelte situasjoner være veldig skjør. Så det også å ha et veldig sånn godt, trygt grunnlag I seg selv, har jeg jo kjent på, det har vært faktisk det som har vært nøkkelen til å, beklage, til å egentlig tørre å ta neste steg I min karriere da. Så det også har jeg hatt et sånn drøm og mål, utover det også å jobbe med kurs, men også bygge en portofolio, ha kontakter, jobbe utenfor salongen som freelancer. I dag så jeg I et stylingagentur som heter Style Management. Så jeg har en booker som tar seg av sånne eksterne oppdrag og booking av forespørsel som jeg får. Der det jo både kommersielle typer reklamejobber og sånne ting, men også mer sånn kreative prosjekter. Men det jeg ser av erfaringen, at de mest kreative og crazy tingene, det jo de vi setter I gang med selv, egentlig, de som vi tar eget initiativ på. Og noen av de prosjektene som jeg mest stolt av I på en måte portofolioen min, eller som jeg har lagt ut på Instagram for eksempel, og som også har gitt meg mer jobb, det jo ikke de bildene jeg har tjent mest penger på. Det jo de bildene som for eksempel nominasjoner og bidrag som jeg vunnet med til årets frisør, hvor jeg liksom har spisset uttrykket mitt og jobbet veldig utifra den jeg som frisør da. Så det å ha den gleden ved å virkelig kunne spisse det faget, og det, vi har alle et uttrykk på hår I forhold til den frisøren vi så det å kunne spisse det og liksom virkelig jobbe med kjerna I det som du virkelig har lyst til, jeg kjenner at det har vært en sånn enorm drivkraft til at jeg har kommet meg dit jeg står I dag da.
Men hvordan begynte du med foto? Hvordan fikk du interessen for det?
Så det å assistere, jeg har alltid hatt veldig, altså det største utbyttet jeg veldig ofte har hatt, det har jo både vært på kurs og også gjerne de kursene hvor vi jobber hands-on, at vi faktisk får lov å gjøre det håret, eller at du jobber veldig tett på en mentor eller en kollega der du ser veldig opp til, eller som har en kunnskap på et emne i forhold til faget du ikke kan selv, for eksempel. Det kan være så enkelt sånn som hvis du har utfordringer med å få folien fin eller bølgeføn, eller det er jo ting som du kan få hjelp til daglig i salongen. Så har jeg alltid merket at det der å få være på de som virkelig kan det, hvor du lærer alle de triksene og de der små hemmelighetene, og det, mer enn en gang og fortsatt en dag i dag, selv om jeg er 17 år, så blir jeg så overrasket over hvor stor forskjell, små detaljer, eller når jeg har blitt fortalt, nei Lars, ikke gjør sånn, hold kammen sånn her, så blir det plutselig bare, wow, nå fikk jeg det til. Og jeg tror veldig ofte når vi skal, enten vi skal gå i gang med bildekonkurranser, eller vi har lyst til å ta et neste steg i forhold til å høyne nivået vårt på, hva enn det vi måtte ha lyst til å høyne nivået vårt på. At jeg tror ofte vi tenker at det skal så veldig store ting og endringer til, men det kan være det at man bare gjør små endringer i forhold til hvordan du setter opp hverdagen din, eller at du øver litt ekstra på noe, for eksempel. Eller bare ber om hjelp til det du har utfordringer på faglig. Så det å assistere var veldig, det kommer en lang historie her, men det å assistere og være på folk som også allerede gjorde det jeg hadde lyst til, som drev med foto, det er jo der jeg hadde kommet inn i det og fikk også kontakter på det. Og det jeg så etter hvert som jeg kom til at jeg hadde kontakter, hvor jeg liksom hadde fotografer jeg kunne jobbe med, make-up-artister, stylister, og når jeg da så at det endelig fysisk ble et produkt, at de bildene ble en realitet, så fikk jeg så utrolig boost av det. Jeg vokste enormt, både i selvtillit, men også fant ut hva greia mi egentlig var. Og det er også et veldig godt tips, at hvis du vil evaluere deg selv, så er det å ta bilder av alt du gjør i salongen, er en utrolig fin måte til å se bare på hvor du ligger på det faglige, for bilder lyger aldri, de bare forteller deg hva det er du har gjort og hvordan det funker i forhold til det ansiktet og hodet du har det på da. Men det å være og jobbe med bilder, også jobbe freelance og jobbe med hår på den måten, det har gitt meg så utrolig mye på et personlig plan, og også vært en nøkkel til alt jeg hadde videre, til å på en måte bygge en portofolio til å få høyne nivået mitt, sånn at jeg kunne, at jeg virkelig kunne gå inn i å gjøre for eksempel hår til bilder til årets frisør og spise det uttrykket. Og det, jeg husker sånn, første gangen jeg landet første nominasjon, så var det bare, det var en gevinst for meg, fordi jeg tenkte, ok, da har jeg begynt å treffe nerve i noe unikt, ikke sant, også. Men også til å tørre å være så trygg i seg selv, at man tør, for det er jo, jeg har jo hatt veldig mange kollegaer som jeg, senest med siste året også, som både har tatt kontakt med, som også har spurt, hvordan klarer du å gjøre det, hvordan tør du å gjøre det også. Jeg har blant annet en kollega som har hatt lyst til å sende inn bidrag til årets frisør, jeg tror det er snart 10 år, og hver gang når det kommer til at klokka tikker og liksom deadline løper, så friker man litt ut, og så hopper man heller av i stedet for å faktisk bare gjøre det. Og det tror jeg også er fordi at når man virkelig treffer på kjernen det du virkelig, virkelig vil, så blir det så viktig for deg. Og da løper fort hodet litt av gårde med oss. Vi blir redd for å gjøre feil, eller det blir ikke godt nok, eller man tør ikke å ta det neste steget i forhold til å virkelig gå for den drømmen sin. Så jeg tror jeg kjenner på det like mye selv, men det jeg klarte, det var det at jeg bare hoppet i det og tenkte at jeg er bare så god som jeg kan være akkurat i dag, og så må jeg bare se hva blir resultatet av det. Så det å tørre å også gjøre feil, eller noen vil si at drit seg ut, eller bare at det ikke blir helt sånn som du hadde forventet, det har vært likevel, altså det har vært like stor del av å komme dit jeg er i dag, som å liksom, ja, at du fikk en nominasjon eller at du vant en pris. Jeg tror at den jobben, all den jobbingen før du kommer til at du, noen ser på det som å ja, du har hatt suksess, det, gjør, altså det er all den jobben der som leder til at du virkelig du har en kunskap som skal til da. Og alltid alle de altså feilene de blemmene vi går på det er like stor læring som all suksess eller alle de der milepælene vi oppnår jeg tror kanskje nesten mest at det er det som virkelig vi lærer og har utbytte gjennom det alle blemmene vi går på
men hva de vanligste feilene vi gjør når vi tar bilder?
Det vanligste altså det viktigste jo det flere ting, men sånn rent teknisk så det jo ofte det at det jeg skjønte etter hvert, jeg vet ikke om dere har hørt det uttrykket, men ofte så snakker man jo om at på TV og foto så legger man på seg 5 kilo. Det har vært en sånn gammel saying om man må liksom passe på figuren, og da det jo mye i forhold til hvordan du ser ut på et bilde. Men det som har med hår, at på hår så bruker jeg for å forklare det veldig enkelt, et hår mister veldig ofte 5 kilo på et bilde. Så det det som gjør at ofte når du skal du ha volym på en frisyre, så må du gjerne overdrive det for at du skal faktisk se like volumjøst ut på bildet som det virker i virkeligheten. Og så det andre ting, sånn som for eksempel har du en lys bakgrunn på et blondt hår, så må du nesten volumet være enda større, fordi lys på lys gjør at det krymper, det brenner ut, du får ikke hele den... du får ikke den opplevelsen av det håret. Samme er det hvis du har et veldig lyst hår og du jobber på en mye mørkere bakgrunn for eksempel, og du tenker at du har jobbet veldig rent, så vil du også se det at kontrasten i håret gjør det at kanskje ser ting mye mer frizzy ut for eksempel enn det du egentlig trodde at du hadde jobbet fram. Så noen ganger ønsker vi jo frizz også, det er ikke sånn at det er jo ingen regler med uten unntak, men det er sånn det er små ting som veldig enkelt forklart, da er det de tingene der som gjør det. Og så tror jeg også at vi veldig ofte henger veldig mye opp i akkurat håret. Sånn som for eksempel til årets frisør, da, som er jo noe som kanskje mange som følger hårpodden er veldig, veldig opptatt av å brenne mye for, da så er det jo for å forklare liksom hva som skal til for å få en nominasjon, så bruker jeg alltid å se for meg det at et bilde til årets frisør, det skal bestå av 3 deler. Hår er 50% av totalinntrykket som bildet skal gi deg. Så det bør egentlig være det første du ser på bildet. Og så de 2 andre delene som skal utgjøre det inntrykket i bildet, det skal være altså, make-up, setting og styling. Da. Så det det du på en måte bruker for å bygge opp den stemningen i det. Men det som enkelte gjør er at kanskje tar stylingen eller klærne tar så mye plass, at det tar mer oppmerksomhet enn det for eksempel håret gjør. Og det kan være små ting, det trenger ikke være store ting, det kan være at det for eksempel en detalj, et smykke for eksempel, som drar veldig, veldig mye oppmerksomhet som man har på, som har rundt halsen til modellen for eksempel, og så blir ikke håret det du ser først. Så det kan være et fantastisk hår som er gjort, men da har vi ikke lykkes med å balansere det, for det skal alltid være en balanse i det. Og det går igjen uansett om det er reklame du gjør til en reklameskjutt for Posten eller for Bonacqua hva er det du selger i bildet så til hårets frisør så er det jo håret du egentlig det er det som er fokuset til en reklame for eksempel så er det kanskje en følelse i bildet du skal gjøre så det er ikke håret det skal være mye mindre det skal bare bygge opp under følelsen så jeg tenker sånn, for å få bilder som virkelig slår igjennom, så er det det å spørre seg om hva er det håret her skal gjøre for det bildet og den stemningen her. Så til en bildekonkurranse så skal jo håret være i fokus. Så da er det det som er viktig. Hvis det er andre ting, for eksempel, eller sånn som hvis du velger at du ønsker å bygge det opp på Instagram, og du vil bli kjent for en nisje eller noe du kan, så er det like viktig at det fokus du velger for Instagramen eller den sosiale kanalen du har ut der, så at det skal være fokuset på det du presenterer og legger ut, ikke sant? Så jeg tror at det med å være liksom fokusbevisst på hva er det jeg vil formidle, med det håret du jobber på. Det er alltid det som er viktig i forhold til bildet. Og så er det jo også valg av modell i forhold til looken du har når det er årets frisør vi snakker om. Da. Passer den modellen med det uttrykket du ønsker å skape og formidle? Og så veldig ofte når det kommer til fashion, så skal jo det är alltid en balans där. Och det är väldigt många som lär mig när jag kommer med den här sammanligningen, men för att förklara vad en god balans i ett bilde är så brukar jag väldigt ofta sammanligna det med matlagning. Så ett bra bilde det är något som är balanserat. Så för exempel, hvis du lagar en rätt, en middagsrätt som är bara allt för salt, så blir det bara uspiselig till slut. Men hvis du hade lagt till lite sødme eller något som också gav en lite annan tweak på det, så hade det blivit mycket mer intressant att spise det. Jag tror det är för exempel därför chans att snickers är så otroligt gott, för det är både sött och salt. Och så är det med bilder också. Så hvis du har ett väldigt cute hår på en modell, så bör modellen egentligen vara mycket mer fierce som type, eller ha en helt annan, kanske en mycket mer edge. Och det ser jag också väldigt ofta sån som på en reklamjobb för exempel, så bokar de kanske en väldigt kommersiell modell. Hvis det är jente då, så är hon kanske väldigt sån klassisk, söt och pen. Och då rätt och slett, väldigt enkelt förklarat, så stygger vi ju till på håret. Jag gör något som är mycket mer rocka eller edgy, eller det är inte lika, alltså det ska vara flott, men det har en helt annan vri än att det är ett pent hår för exempel. Det är inte pene krullar, då går vi kanske mycket för mer för en Kate Moss feeling på det. Så jag brukar mat för att göra, för att bara förstå hur ska jag balansera ting, för det ger mig en sån okej, hur är vi på skalan här? Den till du som hör på, till doktor Renata och Ann-Marit, vi har alla olika mått att förstå på. Så jag bara knackar en kod på hur kan jag följa det håret här i den settingen, och vad är fokuset, vad är det du önskar förmedla med de bilder du önskar och lag eller producera, vad ska det vara till då?
Mm. Visste du att vi har 5 smaker när det gäller mat?
Ja, vet du, det är otroligt intressant att du nämner det, för det var jag hörde på en annan podcast här i förra uke som snackade om det. Och det är sött, salt, syrlig.
Och så är det det som
umami.
Ja, det är det.
Sött, salt, syrlig, umami. Det var 4. Finns det bitter, ja, bitter av det. Men umami är den 5:e, den som är lite sån mitt emellan.
Mm.
Ja.
Umami var det du sa?
Ja.
Det
är sån smak som det är på champignon för exempel, som egentligen inte är så mycket smak på. Liksom.
Ja. Exakt. Ja. Ja. Jag syns det kommer väldigt många nyttiga tips här. Du nämnde så vitt lite grann om Instagram. Och så kan jag komma till att tänka på, för att du ska visa fokus i det uppsätt eller bara lager eller något sånt. Syns du då att man borde ha en ren hårkonto? Eller syns du man ska liksom mixa familje och lite vardagen din? Vad menar du om det?
I förhåll till Instagram, hvis vi snackar om Instagram. Alltså när det gäller salg och marknadsföring, så är det ju det är alltid personligheter som säljer bäst. Och så ska bara ta ett litet sånt steg tillbaka för att förklara det, så att det hörs väldigt cyniskt ut, men alltid när det är en salgspsykologi i allt, inte sant, och sån som, och det föregår varje dag bak stolen hos oss. Så salg är ju alltid någon när du tillbyr någon hjälp med en utfordring du har, det är egentligen salg väldigt enkla och ja, förklart då. Så de vi köper tjänster av, eller det, alltså när vi har de gästerna i stolen, så kommer de till oss för att de stoler på oss, de liker oss och de liker de värderingar vi står för. Så när det gäller Instagram och i förhåll till, det är också ett salg om du lägger ut, hvis håret är det du har fokus på, du önskar att bruka Instagram-konton din till att tilltäcka mer gäster och uppdrag, till exempel freelance som du önskar, så är det ju att bygga en konto som både byr på det professionella du faktiskt tillbyr, vad du bringer till bordet av kreativitet och i förhåll till uttryck på hår. Och så är det samtidigt att ge de som följer dig så pass mycket av dig personligt att de både liker dig och stoler på dig. För att det har vi säkert varit ute för, alltså hvis vi får en gäst i stol som egentligen inte stoler på oss, så är det otroligt utfordrande att skulle ge en anbefaling på något i förhåll till hår, eller att säga att du har en gäst som vi har haft foliestripa sedan 80-talet. Och så är det det en enorm, det en veldig stor frustrasjon for dem at fordi vi har vært så tett, så har de like mye ettervekst etter 8 uker. Å få dem til å gå over til en balayage, det kanskje kan være en enorm utfordring for dem, ikke for oss som fagpersoner, fordi at det litt som skal til, og så vet vi at dette blir veldig bra. Men vi har erfaringer på at dette funker veldig bra, og du kan være like vakker eller flott eller føler deg like bra på håret som om du hadde hatt de foliestripene. Men hvis den gjesten eller kunden da ikke stoler på den frisøren som prøver å selge inn, ikke sant, en annen måte å ha en blond farge på, så det veldig utfordrende å få dem med på det. Men de gjestene og kundene av oss som virkelig stoler på oss, det de som alltid sier, ja, men nei, vi gjør det du sier i dag, Renate, eller ja, men vi gjør det du foreslår, Ann-Marit. Sånn, så det det du også ønsker å bygge opp med kontoen din, hvis du der at du ønsker å bruke den til det. Og jeg med hånden på hjertet anbefaler å bruke sosiale medier, fordi du får så mye gratis gjennom den, og det et unikt talerør ut for å markedsføre den selv på. Så det som viktig med sosiale medier, det, og dette gjelder uansett hvilken plattform du på, om det på TikTok, eller om du på, om du bruker Facebook, eller andre kanaler, så det like mye det der å bygge den der en like stole på og kjenner faktoren, sånn at de faktisk kommer til deg.
Men nå det jo veldig fokus på Instagram, det liksom alle har en Instagram nå. Det noen andre plattformer du synes vi frisører burde bruke?
Altså det jeg ser, min erfaring altså så TikTok det driver og tar veldig av nå, blant i den yngre garde. Tenk på å si det. Jeg er sånn, for jeg følte meg så voksen under jeg sa det. TikTok tar jo veldig av. TikTok har jo en sånn, det jo utrolig festlig, og det mye inspirasjon der, og det veldig mye videoer. På fag så fortsatt Instagram veldig, veldig stort, og det jeg ser særlig business, der Facebook fortsatt den største. Jeg tror det veldig mange som går i den faresona at vi tenker det at ja, Facebook det litt sånn, det var litt i går, liksom. Men Facebook er veldig stort, og jeg ser jo særlig for det frisørbransjen også, Facebook nesten størst. Instagram mye mer sånn på der vi henter inspirasjon, men sånn som jeg ser så veldig, det bare ser sånn som dere har hatt jeg glemmer av navnet på Monica, er det ikke det, hun som har kun for frisører i Norge, ja. Den kanalen og hvor kraftfull den virkelig så når det gjelder business og butikk og salong og bransje, så det veldig mange som er på Facebook, og på inspirasjon så er veldig mange på Instagram. Hvis video for deg, og du har lyst til å tiltrekke deg mer yngre, eller crazy colors, og sånne ting, så det en liksom fin måte å være på. Det bare for at jeg har et yngre publikum, men det betyr ikke at man ikke kan ha et få en følgerskare der, selv om man ikke er så himla ung selv. Det mye mer sånn, man kan leke seg. Men det som viktig, det å ha fokus på en kanal ut, fordi det er ganske det er mye jobb med det. Det er bare å være ærlig på det. Skal du ha en konto som du virkelig får igjen for innsatsen din, så bør du gjerne ha en post i feeden din en gang om gangen, og minimum 4 innlegg på stories. Det sånn, det bør du ha. Det går jo også på algoritmen som der. Det samme gjelder Facebook også, at du bør legge ut jevnt og trutt der. Men Facebook har en algoritme som mye mer takknemlig. Instagram, de har skrudd algoritmen sin veldig til. Det et av mine sånne kanaler som kjenner liksom inside. Så, og det betyr det at sånn som før, når man fikk veldig mye reach, du la ut en post, så var det veldig mange av følgerne dine som fikk det opp i nyhetsfeeden sin. Mens nå så har Instagram skrudd ned algoritmen, så det skal mye mer til for at du når ut til like mange som du gjorde før. Da. Så derfor er det viktig når du velger deg en kanal, så velg deg en først og fremst som du har hovedfokus på. Og så kan du alltid avansere videre utifra det. Mm.
Men hvorfor velger Instagram det egentlig?
Det går jo på at ikke sant, de har jo there's no such thing as a free lunch, ikke sant? Så det Instagram gjør nå når de har blitt så store, og Jeg tror faktisk at det var nylige tall som ble offentliggjort. Jeg tror det 1 milliard brukere på Instagram, og det nesten en sjettedel av hele denne klodens befolkning. Det enormt mange, ikke sant? Det et enormt marked. Og det Instagram har gjort, sånn som når de har skrudd algoritmen sin til, det jo for at de ønsker å drive folk til å heller investere i annonser, og for å tjene penger på det, ikke sant? Og, vi jo alle avhengige av å tjene til mat på bordet og ta på bordet. Så veldig enkelt forklart så det Instagram egentlig gjør. Det derfor de skrur den til. Men så finnes det små triks I boka som man kan gjøre. Sånn som de av oss som har jobbet lenge med Instagram vet. Sånn som for eksempel at hvis du gjør reels, så får den mye mer reach. Så det ser man ofte på reachen, hvor mange views du har. Så gjør du mer reels I feeden din I uka, så vil du nå ut til langt flere. Sånne ting. Så men når du kombinerer alle disse, hvis du får til 4 poster på stories hver dag, og du gjør reels jevnlig, og du har en post I feeden din, så får du mye større reach på Instagramen din.
Vi har noen faste spørsmål til deg. Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, altså, dette skal jeg prøve å si det her uten å høres blæret ut, men det er jo, jeg har akkurat lansert et utviklingsprogram for frisører som heter Din hårete karriere. Og det vil jeg faktisk veldig sterkt anbefale. Jeg har jo både langt tilbake I karrieren, så har jeg jo jobbet mye med kursing. Og jeg tror første gangen jeg fikk forespørsel fra flere eiere og daglige ledere I salonger, det var første gangen I 2013. Og det var det at det veldig fantastisk å lære nye teknikker og inspirasjon, men det veldig mange savnet seg, det var å ha oppfølging over tid. Og jeg har latt det der ligge I skuffa egentlig lang tid, og så hadde jeg en venninne av meg som har pushet meg veldig hele 2018 og 2019 på Lars, når skal du gå online? I hennes bransje det online-kurs mye mer vanlig enn det har vært før korona I frisørbransjen. Da. Og så var jeg litt sånn, ja, jeg vet ikke helt, jeg skjøyde veldig foran meg. Og så kom nedstengningen I fjor, og da fikk jeg den tiden til å tenke meg om, og så tenkte jeg, vet du hva, nå har jeg faktisk tid til det, så da skal jeg også gjøre det. Så det jeg gjorde var at jeg satte sammen et utviklingsprogram som tar utgangspunkt I frisøren og den unike situasjonen den personen står I. Så her kommer tipsene samtidig som jeg presenterer mitt eget kurs da, egentlig. Så det som viktig der, det jo å stille seg selv spørsmål på hva du vil, ikke sant? Det noe vi tar de som med på din hørte karriere også igjennom, det å tørre å stille seg selv de spørsmålene på hva det du faktisk drømmer om. Og noe av det jeg lærte, som jeg har en veldig stor mentor som heter Laurie Sable, og hun, for de av dere som hører på, som kjent med Redken og bruker Redken mye, så vet dere helt sikkert hvem Laurie Sable Men hun veldig opptatt av å veilede unge talenter og de som virkelig vil noe. Hun gjorde meg veldig klar over at du må stille deg selv de spørsmålene på hvor vil du I fremtiden, Lars, med hva du vil. Og det var jo en utfordring jeg hadde I starten av min karriere, at jeg gjorde så veldig mye forskjellig. Jeg spredde fokuset mitt så enormt, ikke sant? Så det jeg skjønte når Laurie stilte meg de rette spørsmålene, det var det at, ok, hva det jeg virkelig vil? Så første tipset du må stille deg selv et spørsmål på hva det du virkelig vil. Og så må du fokusere på akkurat det. Jeg tror det veldig mange som kjenner seg igjen, og jeg den første som skal innrømme at jeg ville alt, så jeg gjorde litt her og litt der, og jeg var all over the place, ikke sant? Og det gjorde det at de 7 første årene av min karriere, da jeg har veldig mye erfaring, men jeg kom jo egentlig ingen vei videre. Altså jeg hadde begynt å holde kurs, og jeg hadde gjester I salongen, jeg hadde tatt svennebrevet, og jeg hadde begynt å jobbe freelance, jeg var med på teamet til Redken, men jeg hadde liksom egentlig, jeg var all over the place, og jeg husker jeg til og med søkte på skolen til Adam og Eva, jeg hadde lyst til å være lærer. Jeg holdt på 24-7, jeg holdt på å gå på en skikkelig smell. Jeg hadde 2 seriøse blackouts, hvor jeg hadde det ble bare svart. Jeg hadde to runder med 20 minutter hvor jeg så ingenting. Jeg svimte ikke av, jeg var bare synet skrudde seg av. Og så det gikk bra, det har gått fint. Jeg har ikke hverken hjernestyrelse eller noen ting, men det legen min fortalte meg, det at du bare veldig overarbeidet, og det kan faktisk skje. Så jeg skjønte det at, ok, jeg må faktisk ta seriøse grep i meg selv, og sånn som jeg holder på, fordi at dette ikke sunt for meg. Og det gjorde det at jeg sa nei til det som jeg virkelig ikke kjente at jeg virkelig brente for, og så fokuserte jeg heller mer på det jeg ville. Og det var jo egentlig, for meg så var det å spise meg mye mer inn på det kreative jeg har, sånn som jeg hadde lyst til å bare fokusere på klippfarge og styling. Jeg hadde masse sånne tilbud om jeg ville begynne med ørepiercing og hair extensions og jeg mener ikke å snakke ned om det, det var ikke det jeg brant der. Så fra 2012, for det var da de tingene her gikk inn i meg, eller da jeg ble mye mer målbevisst på det, da fikk jeg virkelig fart på karrieren min. Og da var det å begynne å jobbe seg opp en portfolio som jeg hadde lyst til, for jeg hadde lyst til å jobbe med mer kunsten i det. Så du må tørre å stille deg selv det spørsmålet på hva er det du virkelig vil. Og du kan virkelig, det jeg vet at veldig mange, når jeg begynner å snakke om disse tingene her, så er det også enkelte som kanskje har litt sår selvtillit på at de vil bare være i salong, og i og med at jeg snakker så veldig mye om alle mulighetene der ute, så er det bare viktig å få sagt her også at du kan gjøre en fantastisk karriere i salong. Og hvis du brenner for salongen, så kan du virkelig satse i salongen. Det er jo, jeg har coachet frisører opp igjennom som har veldig mye å gjøre. De har veldig fulle lister, men de har kanskje feil type gjester i forhold til hva de virkelig ønsker å fokusere på, for eksempel. De gjør veldig mye melk og brød, men de kjenner at det blir kjedelig, fordi at du har veldig fulle lister, og du er takknemlig for det, men kanskje hadde du lyst til å jobbe mye mer kreativt i salongen, kanskje du hadde lyst til å gjøre mye mer crazy fargedesign, eller at du ønsker bare, det kan være uansett hva det er vi ønsker, hvis vi har et sånn, ofte hvis vi kjenner på savnet etter noe, at du vil mye mer av noe, så er det å tørre å stille seg selv det spørsmålet på hva er det jeg savner i hverdagen min, for det var jo noe jeg hadde utsatt veldig lenge på, hva er det du egentlig savner i karrieren din, Lars? Så å gå for det, tørre å gjøre det, og tørre å sette av tid til det, også hvis du har det travelt, for eksempel. Sånn som vel i starten, jeg husker jeg hadde veldig utfordring på det, fordi vi alltid avhengig av å kunne tjene inn. Så i starten, når jeg lærte mye mer avanserte fargedesignteknikker, så måtte jeg sette av mye mer tid til det i salongen. Og da kjente jeg veldig på med en gang. Da stryker jeg jo av mye mer av dagen min. Men her er det som er så viktig poeng å få frem akkurat med det her. At når du setter av litt mer tid til enten en teknikk eller noe du er ny på, så er det også en investering i din egen fremtid. Fordi når du har gjort den tingen mange nok ganger, så vil du bli mye mer effektiv på det. Og så får du kanskje helt andre resultater i salongen som du kanskje ikke hadde hatt før, fordi at hvis du alltid går i det tidsstresset, så safer vi veldig ofte, ikke sant? Vi er veldig redde for at en farge skal gå skeis, eller ikke bli helt sånn som vi tenkte det. Og kanskje har du hatt en lavere inntjening akkurat den dagen, men du har for det første fått testet ut en ny teknikk eller noe du virkelig ville, og så fikk du bare maksa det resultatet, så du fikk bare tatt stupre bilder av det som du kan legge ut på Instagramen din. Og det er veldig kult. Sosiale medier er veldig sånn at det du legger ut der, det er også det du tiltrekker deg, ikke sant? Så det er også noe vi gjør i din hårde karriere, at vi jobber mye mer taktisk på det kreative, og vi kartlegger frisøren på hva er det han eller hun eller hen virkelig ønsker for seg, hva er det som virkelig trigger kreativiteten deres. Og så er det også å finne ut av hvordan er det kreativiteten din funker, fordi den funker for, sånn som for Renate funker kreativiteten hennes på en egen måte, og for Ann-Marit så funker kreativiteten din på en helt annen måte, ikke sant? Men felles for oss alle tre her, og til du som hører på, så er det at vi har alle forskjellige måter kreativiteten vår blir trigget på. Så også det å finne ut av hvor er du i en god state eller en god flow, når du bare kjenner på at ok, nå skal jeg faktisk sette meg ned og gjøre det moodboardet og guts og tørre å sende inn bilder til årets frisør, ikke sant? Så er det en annen ting. Og det er mental trening som er utrolig viktig. Og dette er personlig veldig sånn for min del da. men jeg synes at vi har litt for lite fokus på det I bransjen, for vi, veldig ofte så snakker vi veldig mye om inspirasjon, og det å lære nye ting av det så utrolig viktig. Men samtidig det der å tørre å satse, og tørre å ta et steg ut av komfortzonen, altså, det så utrolig viktig, for ellers så kommer vi ikke videre heller. Og hvis du der at du har hatt ønske I mange år om å gjøre bilder til årets frisør, så det noe man faktisk sette en deadline og gjør det, og I verste fall så det ikke noe annet enn at da har du kanskje bilder og lært utrolig mye, og da har du enda større sjanser neste år når du går inn for det.
Det veldig, veldig bra tips. Og veldig, veldig mye tips. Men hvor finner vi deg på sosiale medier?
Du, nå har jeg gjort dem på Instagram-kontoen min, og det også et tips til de fleste. Det å bare ha navnet sitt og være personlig. Så den heter veldig kjedelig, men spennende. Sånn. Lars Eriksen Eitran. Jeg på Instagram, det der jeg har en konto, så har jeg en side på Facebook som jeg også legger ut på.
Tusen, tusen takk til deg, Lars, for at du ville komme og dele alle dine tips med oss. Det har vært kjempehyggelig å prate med deg, og veldig inspirerende.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme. Det utrolig inspirerende å følge dere også.
Og følg gjerne oss på sosiale medier, og gi oss gjerne på iTunes. Da blir vi veldig, veldig glad. Og så høres vi neste uke. Ha det bra!